bize güvenin deyirəm əvvəla. Özünüz sayt yaratmaq istəyirsinizsə, əgər bu sahədə təhsil almamışsınızsa və ya hər hansı bir məlumatınız yoxdursa, gəlin biz sizin üçün həll edərik. Bu əlbəttə zarafat tərəfidir ki. İndi web sayt yaratmaq üçün əvvəla bunu biz Azərbaycanda çox geniş yayılmasa da web saytının yaratmağının 4 hissədən ibarətdir əsasən. Bunun üçün tələb olunur əvvəla qrafik dizayner tələb olunur. Hansı ki saytda istifadə edən sizin brendinizin və ya sizin şəxsi loqonuzun və ya qrafiklərinizin hazırlanmasını tələb həll edəcək tərəf. Ondan sonra sizin web saytının üz qabığını hazırlayacaq dizayner lazımdır. Bu insanın həm qrafik tərəfi, qrafik məlumatlar olmalıdır, qrafik proqramlarını rahat işləyə bilməlidir, dizayn edə bilməlidir. Həm də web proqramlamada daha çox HTML, CSS dediyimiz proqramlarla işləyə bilməlidir ki, nəzəriyyəsi olmalıdır ki, onu çəkə bilsin. Hansı ki, ondan sonraki o dizaynı verdikdən sonra onun proqramçı üçün daha rahat olsun ki, onu işləyə bilsin. Ondan sonra Azərbaycanda el arasında deyilən HTML coder dediyimiz bir işçi olur ki, o saytla məşğul olur. Onun ümumən dünyada adı front-end developer olaraq gedir, yəni ki, üz qabığının proqramını yazan. Bir də onu back-end developer deyirlər, bizdə ona proqramçı deyirlər və ya coder deyirlər. O da əsas saytın funksionallığını, hansı ki saytda nə təklif olunur və ya nə istənilirsə onun proqramlarını yazan adamlar. İndi bunların dördünü də əslində mən uzun müddət Türkiyədə sərbəst proqramçı olaraq işlədiyim üçün mənim başıma gələn ən böyük hadisələrdən biridir ki bu. Məsələn, bir müştəri və ya deyir ki, siz deyirsiniz ki, gəlirsiniz, danışırıq, deyir ki, mənə web sayt lazımdır və sizdən tələb edir ki, hər şeyi loqosundan başlayıb web proqramlamasına qədər sizdən istəyir hamısını. Loqosunu da çəkməyi, ondan sonra web interfeysini də çəkməyi, yəni ki, üz qabığını çəkməyi, onun normal bəsit kodlamasını və əsas kodlamasını sizdən eləməyi tələb edir. Bunun üçün də indi biz buna eləyəndə müəyyən nöqtələr var ki, əhəmiyyətli. İndi bugün sizin mövzunuz əsas dizayn tərəfi olduğu üçün o dizayn tərəfindən nələrə əhəmiyyət vermək lazımdır? Onlardan mən bir neçə qeydlər eləmişəm əgər
proqramçı. Buyurun, buyurun.
İndi əsas məsələ Azərbaycanda mənim gələndə ən böyük gördüyüm problemlərdən biri, bu Türkiyədə də var, burada da var. İnsanların normal yeni dizayn trendlərə, yeni standartlara ayaq uyduramama problemi var. Bir də məsələn, ümumən, əgər siz şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyirsinizsə, şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyir və ya deyək ki, dizayn proqramlarından başınız çıxır və ya dizayn eləyə bilirsiniz. Burada əhəmiyyətli problem budur ki, əksər dizayner və ya sayt yığan insan sayt yığarkən özünün istəklərini fikirləşir. Deyir ki, məsələn, mənim loqom burada olsun, bu boyda olsun və ya yazım belə olsun və s. olsun və s. Qarşıdakı onun izləyicilərini və ya onun followerlarını düşünmür. Bu ən böyük problemdir.
Məsələn, buna saytə girəcək insanların nə görmək istədiyini düşünür.
Yəni özümü izləyicilərimin yerinə qoymuram. Məsələn, nümunə verim. Məsələn, Türkiyədə işləyərkən bir dənə 65 yaşında isə beləmirəmsə bir yazıçı vardı, yaşlı kişidir. Özü üçün o kitab yayınladığı kitabı üçün bir sayt eləmək istəyir. Mənə gəldi ki, belə bir sayt istəyirəm mən. Mən saytın dizaynını elədim, hazırladım. Bu yaşlı kişidir. Təbii olaraq yazıları kiçik görür. Normalda standartda belə ki, 12 puntoluq yazılardır standartda web dizaynı bizdə istifadə olunan. Amma kişi özü onları balaca gördüyü üçün mənə dedi ki, Samir, onları böyütmək lazımdır. 18 puntu. Dedim ki, bu mümkün deyil belə. Deyir ki, sayt müəllimdir, mən belə olmağını istəyirəm. Mən bilirdim ki, o səhv edir, amma sırf onun görməyi üçün, onu səhv elədiyini görməyi üçün saytın yazılarını elədik 18 punto böyük.
Axı, onun böyük bir əhəmiyyəti də yoxdur. Siz daha desəydiniz ki, siz əgər kiçik görünürsünüzsə, bir balaca kontrol plusu bassanız, əgər o böyüyəcək və siz rahat görəcəksiniz.
Belə bir şey var ki, müştəri hər müşə haqlıdır. Biz, bizim işimiz odur ki, müştəri nə deyirsə, onu məmnun eləmək. Çünki ondan sonra o bizə pul verməyəcək, deyək. Bir müddət sonra, bir ay keçəndən sonra buna feedbacklər gəlməyə başladı ki, o nə böyük yazılarda adam gözləri xarab olur. Ondan sonra deyir ki, siz haqlısınız. Yəni o mənada, məsələn, dizayn eləyəndə əgər işi özünüz bacarmırsınızsa, dizaynerə verirsinizsə, tamamilə dizaynerə güvənmək məcburiyyətindəsiniz. Çünki sizin web trendləri ilə əlaqədə bilmədiyiniz bir çox şey ola bilər. Amma web dizayner və ya webmaster bunu araşdırır internetdə ki, bu sektorla əlaqədar və bu saytla əlaqədar hansı işlər görülə bilər və ya hansı dizaynlar uyğun gələ bilər buna. İndi mən son məsələn 4-5 ildə 4-5 ilə mən belə deyim mobil cihazlar yayğın olmağa başlayandan sonra web dizayn tamamən belə deyim miladı oldu deyə bilərəm mən. Yəni 2007-2008-dən sonra hansı ki ən çox Apple'ın iPhone və ya smartfonlar yayğınlaşmağa başlayandan sonra web dizaynın standartları tamamən dəyişməyə başladı. Mən məsələn belə bir öz həyatımdan nümunə verim ki, mən 2002-ci ildən 2008-ci ilə qədər sadəcə indi bəlkə də şahid olmuşu bilənlər bilir, Flash proqramında proqramlar yazmışam.
O Flashlər var.
Hə. Oyunlar və sairələr və sairələr yazmışam. Amma 2007-ci ildə səhv eləmirəmsə, Apple şirkətinin belə bir açıqlaması oldu ki, mən öz devicelarımda, cihazlarımda flash playeri dəstəkləməyəcəm. Yəni ki, mənim hər hansı iPhone-da, iPad-də və ya Mac-də mənim flash player tələb eləyən saytlar açılmayacaq. Bundan sonra mənim fikirləşin 6 il əlləşdiyim.
Bu flash dediyiniz bəzək mənasında alınan saytlardır, yoxsa məsələn makromedia flash vasitəsilə qurulan saytlar da var?
Yox, makromedia flash əslində makromedia flash player o makromediada idi əvvəl. Ondan sonra Adobe şirkəti satın aldı, eyni şeydir o.
Eyni şeydir yəni.
Bu sadəcə sizin internetdəki müəyyən kontentlərin, oyunların və ya videoların açılmasını tələb eləyən background-da işləyən bir proqramdır. Aha. Flash Player proqramıdır ki.
Bəzən də biz sayta, hər hansı bir sayta girəndə browserimiz bizdən Flash Player tələb
edir. Hə, məsələn, edir. Onu məsələn 2011-də səhv eləmirəmsə, Chrome məsələn onun bu şərtlə həll elədi ki, o özdə siz Chrome browser-ı yükləyəndə kompüterinizə avtomatik olaraq Flash Player-də yükləmiş olursunuz. Amma siz Internet Explorer istifadə edirsinizsə və ya Opera istifadə edirsinizsə,
daha çox operatorlara gəlir bu problemlər.
Onda əlavə olaraq o Flash Player-i proqramını yükləmək məcburiyyəti olur ki, məsələn, o əvvəldən YouTube videoları açılmırdı, açılmır. Onu yükləməsə və ya müəyyən oyunlara
çox yəni internetdə istifadə edənlər bu problemlə rastlaşır. Yəni
o problemi 2007-ci ildən sonra artıq o problemi insanlar standartlar dəyişdi. HTML 5 və CSS 3 deyilən standartlar gəldi ki, hansı ki bunlar sizin browserınızda flash olmağına ehtiyac yoxdur. Flash player-in olmağına ehtiyac yoxdur. Başqa standartlarla o videoları rahat-rahat izləyə bilirsiniz. Mobil cihazlar gələndən sonra nə oldu? Mən məsələn hal-hazırda əlimdə mobil cihazım var. Məsələn deyək ki, sizin üçün hər hansı bir sayt hazırladım və ya azadlıq radiosunun saytına girdim. Nəsə oxumaq istəyirəm oradan saytda. Normal əgər mən öz kompüterimdə açanda hər şey yaxşıdır, normaldır, yazıları oxuya bilirəm. Amma mobil devicedə girəndə, mobil cihazda girəndə açıram azadlıq saytını və yazılar çox kiçikdir, görə bilmirəm onu mən.
Yəni bir saytın mobil versiyası oxunaqlı deyil.
Oxunaqlı deyil və oxunaqlı olmur.
Oxunacaq dərəcədə deyil.
Oxunacaq dərəcədə siz məcbursunuz ki, böyüdə. Hə, şrifləri böyüdəsiniz və ya şəkilləri böyüdəsiniz. İndi bundan sonra bu problem yaranandan sonra standartlarda belə dəyişiklik oldu ki, siz dizayner və ya proqramçı saytı elə dizayn eləməlidir ki, sizin cihazınızın ölçülərinə görə saytın forması dəyişməlidir. Bunun ümumən ümum dünyada adı responsive design gedir. Yəni ki, Azərbaycan dilinə tərcümə eləməyə çalışsaq bunu resin design. Yəni ki, qoyduğunuz yerin halını alan bir design forması əmələ gəlir. İndi bu Azərbaycanda buna əhəmiyyət verilmir çox. Yəni ona görə, yəni ki, mobil istifadəçilər, mobil cihazlardan gələn istifadəçiləri nəzərə alınaraq dizaynlar olunmur. Yavaş-yavaş artmağa başlayır. Amma ki, hal-hazırda Azərbaycanda mobil istifadəçilər, yəni internetdən istifadə edənlər, mənim istifadəçilərimin böyük faizi mobil cihazlardan baxır, saytlara və s. və s. və s.
Təbiən, mobil devicelar bu dəqiqə daha çox istifadə olunur onun üçün.
Mən nəsə yaza oxuyanda, xəbər saytlarını oxuyanda, işdə, işinə əlaqədar vaxtım olmur, evə gedəndə avtobusda, yolda, maşında, telefondan oxuyuram xəbərləri. Amma ona görə mən istəyirəm ki, mənim o saytı açanda rahat-rahat, mən nəyəsə ehtiyacım olmasın böyütməyə və s. və s. Bu kimi şeylərdə, yəni ki, yeni standartlar gəldi. Bunda nəyə diqqət eləmək lazımdır? Dizayn istəsindən danışmaq istəyirəm. Elə məsələn, hal-hazırda mən məsələn sizə bəsit bir dənə sual versəm, bəsit bir dənə sual verəm, onun üstünə davam edəcəm. Məsələn, bir pəncərə açıldı səhifədə, bir pəncərə açıldı. Onun bağlama düyməsi adətən necə olur?
Bildiyimiz ekranın sağ küncünü yuxarı.
Necə olur? X işarəti olur.
Bəli.
Yəni bunlar məsələn belə bu ikonlar var mənim, müəyyən ikonlar var ki,
artıq biz bunları qəbul eləmişik, standartlaşmışıq.
Gözlərimiz alışıb buna.
Aha, doğru.
Yəni məsələn deyək ki, bir axtarma düyməsini, axtarma düyməsinin bütün saytlarda demək
ki, lupa şəklində,
lupa şəklində görürük. Ona görə məsələn dizayn eləyəndə bu dünyada istifadə olunan müəyyən standartlara fikir vermək lazımdır ki, məsələn deyək ki, məsələn bir xəbər saytı, xəbər saytınız var. Onun yanına, yörəsinə siz Facebook, Twitter share düymələri qoymaq istəyirsiniz. Hansı ki paylaşsınlar. Siz istəyirsiniz ki sizə xüsusi sayt olsun, onların ikonlarını dəyişdirirsiniz. Amma istifadəçi, istifadəçinin gözü sırf Facebook-un və ya Twitter-ın özünün native ikonuna alışdığı üçün məcbur olur ki, gözü onu axtarır. Sizin yazdığınız və ya qoyduğunuz ikon və ya düymə diqqətini çəkmir. Bu, məsələn, sizin saytınız üçün bir mənfi cəhətdir. Mənfi cəhətdir. Yəni, istifadəçi görmür. Nəticə olaraq nə olur? Sizin xəbəriniz paylaşılmır sosial mediada. Yəni, bu, məsələn, bir əhəmiyyətli cəhətdir. Ondan sonra, məsələn, sayta hər hansı, məsələn, dizayn eləyəndə ona fikir vermək lazımdır ki, sizin saytınızda istifadəçi girəndə, məsələn, deyək ki, harasa istifadəçi parolunu yazmalıdır və ya istifadəçi adını yazmalıdır. Onda sizin elə yönləndən, dizaynın elə yönlənməsi lazımdır ki, istifadəçi girəndə çaşmasın. Məsələn, hara gedəcəyini yaddan çıxarmasın, məsələn. Deyək ki, və ya orada istifadə olunan ikonlar. Məsələn, bəzi ingiliscə və ya dilini bilmədiyiniz saytlar var. Dilini bilməsək belə içində rahat gəzə bilirik. Bu nəyin sayəsində olur? Orada istifadə olunan qrafikalar və ya ikonlar. Və ya...
Bax, mən də bu sualı, bu məsələ haqqında soruşmaq istəyirdim ki, əgər bax, bizim tutaq saytımız sırf Azərbaycan dilində saytdır. Tutaq, bunun heç rus dili, ingilis dili bölməsi yoxdur. Yaxud da tutaq bir sayta girmişik. O ingilis dilində danacaq və biz ingilis dilində bilmirik. Bax, bizi o sayta yönləndirən, bizə lazım olan, məsəl üçün biz şəkillə də informasiya, hər hansı qrafikayla da informasiya ala bilirik təbii ki də. Bax, bu yönləndirirsə, demək ki, bu bu saytın, belə deyək, düşünülüb qabaqcadan ki, bax, bizə, aha, bizə mənə maraqlı olan odur. Bax, bir saytın dizaynında ona girən istifadəçiləri düzgün yönləndirmək, onların diqqətini cəlb eləmək üçün hansı elementlərdən istifadə edəm? Proqram bunları soruşacaq ki, hansı proqram? Çünki bu sayt yaratmaq istəyənlərə maraqlı dizayn edilmək. Bax, ancaq bunu soruşmaq istəyirəm ki, hansı elementlərdən istifadə eləmək lazımdır? Yəni, məsəl üçün, indi top bir rəng varmı? Hər hansı bir top şəkil və yaxud da hər hansı bir
məsələn,
funksiya varmı?
Məsələn, hal-hazırda, belə deyim, ən çox istifadə olunan müəyyən ikon qrupları. İkon da odmeyilir ki, müəyyən qrafikaları və ya bir sözü ifadə edən şəkillərdir. Məsələn, deyək ki, bayaq sizin də deyiniz, axtarma düyməsi üçün lupa və ya nə bilim, bağlamaq üçün X işarəti və ya enter üçün müəyyən ox işarəti və s. və s. Bunlar var ki, bunların yəni ümumi standartlarda qəbul olunmuş məsələn deyək ki ikonlar var ki hazır onları məsələn mən ən çox istifadə edim şəxsən istifadə elədiyim Twitter-ın hazırladığı bu ikon seti var. Yəni hansı ki bunlardan istifadə edə bilirsiniz rahat rahat istifadə edə bilirsiniz.
Bu imkanları sənə verir.
Bu imkanları sənə verir. Yəni dizaynda yəni özünüz necə deyək fərqli bir dizayn yarada bilərsiniz. Amma ondan daha əhəmiyyətli olan hal-hazırda özünüzün yaratdığından da çox ən çox istifadə olunan nələrdirsə, nələrdirsə onlardan istifadə olmaq daha məsləhətdir. Çünki sizin şəxsən mən hal-hazırda bir dənə bu şey deyək ki, telefonu dizayn eləmişəm belə. Bunu Azərbaycan müştərilər, izləyiciləri başa düşə bilər. Amma məsələn, Amerikadan, İngiltərədən və ya başqa bir ölkədən girən biri bunu başa düşməyə bilər. Ona görə mən məcburam ki, əgər qlobalda nəyəsə çıxmaq istəyirəmsə, məcburam ki, qlobalda hamının başa düşə biləcəyi ikonlardan istifadə edeyim. Əhəmiyyətli olan budur. Yəni əgər dili
yəni standart hər kəsin belə deyək qəbul etdiyi artıq bəli, bəli, bir növ.
Bütün dünyada qəbul olunan müəyyən web qrafik standartları var.
Aha.
Onlara məsələn deyək ki, necə deyirlər, menülərdə istifadə olunan. Məsələn siz bir dənə sayt yaradmışsınız. Ən çox sizin saytın menüsü həmişə harda olur? Ən üstdə. Ən üstdə olur. Ondan sonra necə deyirlər, siz əgər çox kreativ necə deyək, daha çox siz öz dizayn qabiliyyətinizi, üstün dizayn qabiliyyətinizi göstərmək istəyirsinizsə, onda standartlardan biraz kənara çıxa bilərsiniz. Onlar da yəni çox gözəl sayt dizaynlarına da fikir versəz, belə bir şey olur. Siz sadəcə o saytın gözəl dizaynına ilişib qalırsınız. Onun içindəki kontenti sizin üçün maraqsız olur. Bu məsələn Azərbaycanda bəzi saytlarda çox ciddi problemdir. Niyə? Çünki saytın qrafikasına o qədər çox əhəmiyyət verirlər ki, saytın kontenti, yəni ki, sənin izləyiciyə, yəni sənin follower və çatdırmaq istədiyin məlumat qalır ikinci planda. Ona görə əhəmiyyətli olan ilk olaraq sizin saytınızda hansı məlumatları yerləşdirməyinizdir və onu hansı cür yerləşdirməyinizdir əhəmiyyətli olan. Yəni dizayn tərəfi ondan sonra gəlir ikinci.
Yəni siz dediniz məzmunu düzgün şəkildə yerləşdirmək.
Əlbəttə, məzmun heç vaxt dizaynı üstələməməlidir. Yox, üstələməlidir.
Üstələməlidir.
Dizayn yəni məzmunu üstələməməlidir. Yəni demək istədiyim odur. Yəni ki, məzmun yəni, dizaynın kölgəsində
aldatmamalıdır bir
bəli, baxımdan. Bəli. Yəni, çünki mən əgər deyək ki, sizin bloqunuz var, deyək ki, şəxsi bloqunuz var. Yəni siz orada özünüzə aid müəyyən paylaşımlarınız olur. Əgər sizin saytınızın, mənim gözüm sizin saytınızın dizaynında ilişib qalırsa, sizin yazdığınız yazı və ya kontentdə fikrim qalmırsa, o artıq sizin üçün mən bir daha o sayta girməyəcəm. Çünki məni o saytda tutan bir hər hansı bir şey yoxdur.
Səbəb yoxdur.
Səbəb yoxdur. Yəni, çünki məzmununuzu oxumadım mən, sadəcə saytınızda gözəl, uçan, qaçan, çiçəkli, böcəli şeylər gördüm. Ondan sonra artıq girməyə ehtiyac görmədim.
Bax, bu bir saytda web dizayn kimi də mən qururam öz saytımı. Burada rəng məsələsi çox önəmlidir məncə.
Bəli, bəli, bəli.
Bax, rəng seçimində hazırda məsələn, ən çox istifadə olunan bir rəng varmı? Mən məsəl üçün ilin bu dəbdə olan rəngi ilə mi bu saytlardadır?
Yox, rənglərdən istifadə edir. Yoxsa saytda rəng seçimini, rəng seçimində əsas məsələ hədəf kitləniz kimdirsə. Məsələn, siz əgər necə deyirlər, gənclərə və ya uşaqlara xitab edirsiniz də, ən çox istifadə olunan rənglər, məsələn, Azadlıq Radiosunda o mənada rənglərindən xoşum gəlir, sarı rəng və ya narıncı rəng enerjik rəngdir. Aktiv rəngdir.
Aydındır.
Və ən çox istifadə olunan, məsələn, enerjik rəng və ya cavan izləyicilərə və ya gənc kütləyə xitab eləmək istəyirsinizsə, ən çox istifadə olunan rənglər qırmızı, sarı və narıncı rənglərdir. Yəni, bu saytın içində.
Qırmızı,
sarı və narıncı. Ondan sonra məsələn əgər daha necə deyək, informasiya mənşəli, daha çox insan informasiya mənşəli saytlarınız olmanı istəyirsinizsə, ondan sonra daha necə deyirlər, yaş həddi yuxarı olan insanlara xitab eləmək istəyirsinizsə, burada əhəmiyyətli olan rənglər məsələn daha biraz ağır, ciddi rənglər. Göy, mavi rəngin tonları, ondan sonra yaşlı rənglərdən istifadə və bunlarda bir də standart rəngləri var ki, hansı ki qaranın çalarları var, ağ rəng var ki, bu da standart daha ciddi saytlarda istifadə olunan rənglərdir. Məsələn, saytda ən çox istifadə olunan, məsələn, saytda çox rəng istifadə eləmək əslində bəzilərinə görə, bəzi saytlar istifadəçilərə görə deyirlər, saytda nə qədər rəngarəngi olsa, o qədər canlı görünər. Elə fikirləşir, elə düşünürlər. Amma siz özünüz də, məsələn, istənilən istifadəçi, hər hansı bir sayta girəndə, orada əgər 4-dən artıq rəng çalar varsa, rəng, ana rəng deyirəm, məsələn. Ondan artıq rəng çalar varsa, istərsəməz rəng, sayt yorucu olur, gözləri yorur. Ona görə mənim şəxsən öz dizaynlarımı istifadə edəyim. 4 ana rəng seçirəm, müəyyən məsələn deyək ki, standart şeylər üçün 4 ana rəng seçirəm və onların o 4 ana rəngin çalarlarından istifadə edirəm.
Yəni daha çox rəngbərəng olmaq yorucudur.
Qətiyyən, əlbəttə yorucudur. Məsələn, bizim dizayner olaraq mənim ən böyük problemim müştərilərdə bir rəng problemidir, ikincisi saytda yaranan, saytda olan məsələn sizə bir ekran verilib, orada müştəri deyir ki, mənim saytım olsun burada və müştərin ən çox istədiyi və ya bizim istifadəçilərin ən çox tələb etdiyi şey saytda boşluq olmasın. hər yerini doldurmaq kimi, hər yerini doldurmaq. Nə bilim, ən çox bizim dizaynerlər arasında məşhur olan şeylər var, klişələr var ki, məsələn, əgər saatda bir dənə o köhnələrdən də, indi də bəzi saatlarda var, flash saatlar var idi, belə fırlanır idi belə. Əslində necə deyək, bir saatda saatın olması çox absurd, yersizdir. Çünki əgər siz bu saytdan istifadə edirsinizsə, sizin kompüteriniz var qabağınızda, kompüterdə onsuz da saat var. Bir də niyə ora saat qoyarsınız ki? Və ya deyək ki, bir dənə gənclik saytıdır və ya hələ belə əyləncə saytıdır. Əyləncə saytında, məsələn, Türkiyədə çox rast gəlmişəm buna, ora qoyurlar, məsələn, deyək ki, dolların qiymətini, avronun qiymətini və ya Türkiyədə qızılın qiymətini qoyurlar. Və ya bir gənclik saytında bunun olmasının bir mənası yoxdur. Amma müştəri deyir ki, mənim saytıma girən hər şeydən məlumat alsın. Bu müştərinin niyyəti budur. Amma istifadəçi istəmir. İstifadəçi sadəcə istəyir ki, məsələn, əgər mən Azadlıq saytının saytına girirəmsə, Azadlıq radiosunun saytına girirəmsə, mən orada xəbər oxumalıyam.
Doğru.
Mən orada xəbərdən başqa əlaqəsiz nə bilim, mən istəmərəm ki, Azadlıq radiosunun sağ tərəfində bir dənə böyük saat olsun, orada saat rəngli-rəngli fransın və ya nə bilim kəpənək üçün oradan və s. Onu istəmərəm. Amma cəmaət deyəmi, müştəri bəzən fikirləşir ki, bu daha istifadəçini çəkər özünə. Amma əslində
siz belə deyək, Azadlıq radiosunun saytından girib baxmışsınız da,
nəsə baxmışsınız.
Belə bununla bağlı danışacağıq. Elə çox uzağa getməyib öz saytımızın bir web dizayn gözündə necə dizayn olunduğu, yaxşı və ya pis cəhətlərini soruşacağıq dinləyicilər. Amma indi isə hədiyyəli sualımızın vaxtı gəlib çatıbdır və dinləyicilərimiz artıq intizardadır. Yazanlar var, rahat səsləndirəm əziz dinləyicilər sualımızı. Sualımız çox sadədir əziz dinləyicilər, başdan deyirəm. Ona görə də sadəcə cəld olan məncə hədiyyəni qazanacaq. Diqqətli olun. Gəlin əvvəlcə mən qoy SMS xəttimizi və e-mailimizi xatırladım. Sonra yadından çıxarını olan olar, efirdə sonradan qulaqsan olar, onları bir növ şanslarını əlindən almayaq. Deməli, əziz dinləyicilər, yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057-744-1017 və yazırsınız e-mailimizə efir@azadlıqradiosu.az. Əgər e-mailimizə cavabı yazacaqsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın. Və bir şey də xatırladım ki, oyunumuzun qaydasına əsas olaraq hər SMS-ə, hər e-mailə bir cavab qəbul olunur. Əgər iki cavab sadalamışsınızsa, avtomatik olaraq biz həmin o SMS-də olan cavabı qəbul eləmirik, əgər düz olsa belə. Və bunu da dedim və sualı səsləndirəməz dinləyicilər. Azərbaycanda ilk vebsayt neçənci ildə yaradılıb? Bax, bu saytın adını da birazdan səsləndirəcəm. Azərbaycanda ilk vebsayt hansıdır və neçənci ildə yaradılıb? Hansını mən deyəcəm əziz dinləyicilər, görsəm ki, bir o qədər çətini çəkirsiniz. Azərbaycanda ilk vebsayt neçənci ildə yaradılıb? Yəqin sizin məlumatınız var, çox sadə sualdır.
Mən əzbər məlumatdan aram heç yoxdur. Çünki Google o mənada bizim hal-hazırda mənim beynimin 90% Google təşkil edir.
Bununla bağlı da biz xəbər oxumuşduq. Bu yaxınlarda bizim şəbəkə xəbərlərimiz olur hər fərər son dəqiqələrində biz bunları oxuyuruq. Bir həftə ərzində baş verən yenilik və bir statistik məlumat var idi Google ilə bağlı. Artıq Google, belə deyək, axtarış motoru işə düşəndən bəri internet, yəni də internetdən istifadə elədiyimiz müddətdə insanlar Google-dan daha çox istifadə edir, nəyisə axtarmaq, nəyisə yadına salmaq üçün və bunun nəticəsində insanların yaddaşı çox sərt şəkildə, yəni sürətli şəkildə, kəskin şəkildə kortlaşıb. Yəni artıq biz nəyisə yadımıza salmaq, onu qeyd etmək, onu yadımıza saxlamağa çalışmırıq.
Ötəri məlumatlar. Mənim həyatımda məsələn Google hal-hazırda mənim hal-hazırda əlimdə gün ərzində əlimdə internet olmasa mənim belə deyim virtual brainimdir mən. Virtual beynimdir Google mənim. Çünki heç bir şey yadda saxlamaq məcburiyyətində hiss eləmirəm özümü. Deyirəm ki, necə olsa mən Google-da yazanda onu tapacam asanlıqla. Ona görə heç bir nəyisə əzbərləmək və ya istər işlə bağlı olsun, istər normal şeylərlə bağlı olsun. Mənim belə deyim, şəxsən özümün təcrübəsi ilə beynimin bəlkə də 40% hal-hazırda Google-dur. Yəni Google hal-hazırda desə ki, mən artıq istifadə ki, və ya axtarış sistemləri desə ki, biz artıq şey vermirik, fəaliyyət göstərmirik. Mənim demək olar ki, beynimin 40% istifadəsiz halda gələcək. Yəni birdən birə cahilləşmiş olacam yəni. Elə deyim,
elə deyim. Elə bizim suallarımızın çoxu da elə əzbərə suallar tip olur. Çünki bu bir qədər mülahizə tələb eləməyən, sırf dəqiq
olmalı. Elə başa düşünməsin ki, mən bunu dəstəkləyirəm. Yəni Google-dan bu qədər istifadəni dəstəklədiyimi düşünməsin. Çünki mənim öz əksikliyim də o. Yəni əslində belə deyim, Google-dan istifadə bizim beynimizdə yaddaş zəifliyi yaradır. Bir də düşünmə qabiliyyətimizi çox zəiflədir. Əslində mənim bu mənada çox ciddi problemlərim var. Yəni ki, bir tərəfdən
webmasterimizdən, webmasterimizdən, yəni ciddi etiraflardır bunlar. Buyurun.
Çünki mən məsələn özüm istifadə eləsəm də, çox ciddi şəkildə istifadə eləsəm də, əzbərə və ya beynimizə, yaddaşımıza yazdığımız məlumatların istərsəm düşünmə qabiliyyətinə çox təsir olur. Mən indi hal-hazırda, əgər o mənim beynimdə hazırda yoxdursa, daimə harasa müraciət eləməyə ehtiyacı hiss edirəmsə, bu mənim istərsəm düşüncə qabiliyyətimi, mühakimə qabiliyyətimi çox ciddi təsir eləyir. Ona görə əslində mən bunu dəstəkləmirəm. Yəni ki, Google-a çox güvənməyim demək istədiyim.
Təbii, çünki bir orada olan materiallar belə deyək, biz adi Wikipedia-dan axtardığımız məlumatların belə bəzən dəqiqləşdirməyə gərək olur. Çünki redaktə oluna bilər o material, bir neçə mənbələrdə o fərqli rəqəmlər ola bilər. Ona görə də internet sadəcə bizim məlumata daha tez çatmağımıza köməkli edir. Amma mütləq və mütləq gələk özümüz də araşdıraq. Elə bir məsəl üçün tutaq, mən deyirəm ki, internet saytı neçənci ildə yaradılıb. Bir dənə yerə baxdım, orada yazıb filan rəqəm, mən o rəqəmi deyirəm, amma başqa yerdə yazılır ki, bu məsəl üçün ondan qabaq olub. Bu ciddi yanlışlıqlar gətirə bilər. Nəyin
həqiqət, nəyin səhv olduğu biraz
qarışıq olur. Çünki birinci bir məlumatı dəqiqləşdirmək sənin birinci əgər jurnalistsənsə təbii ki, birinci peşəndir. Sonrakı insanlar üçün təbii ki, ələ çatımlılığı rahat olduğu üçün Google-dan istifadə edir. Amma təbii ki, müəyyən qədər insanlar gərək öz beyinlərində işə salıb o məlumatın doğruluğunu da yoxlasın. Ən çox da bu statistik rəqəmlərlə bağlı məlumatlar. Və elə Google-dan istifadə edənlər cavabları göndərirlər artıq. Çox
vaxtı gərək siz şərt qoyardınız, gərək ki interneti bağlayın, sonra verin.
Belə bizim ya, bu dinləyicilərimizin çoxu da elə internetdən yaxşı istifadə edənlər, çünki bir də görsən elə suallar da yazırlar. Sual verirsən desəm bunu tapa bilməzlər. Yəni çox çətin suallar da olur, amma görsən ki internetin köməkli ilə 2 dəqiqədə cavabı tapıb göndərirlər. Oğlunun
sözü olmasın. Google çıxdı işliyi bozdu.
Və əzləcə cavablarınız var, mən görürəm. Mən istəyirəm bir-iki dənə səhv cavabı oxuyum. Qoy dinləyicilərimiz yayınmasın. Bax, 2001 yazan var. Əz dinləyici 68-66 nömrəli abunət. 2001 səhv rəqəmdir. Niyə? Çünki o, yəni 2001-ci ildə artıq internet müəyyən qədər istifadə olunurdu Azərbaycanda. Yəni pentiumlardan istifadə olunurdu ki,
demək ki, mənim şəxsən, mənim özümün saytı var idi. Hansı ki, mən onda hələ tələ başlayıb.
Sahib bəyim belə 2001-də, yəni bir şəxs olaraq saytı var idi əz dinləyici. 68-66 nömrəli abunətə bunu deyirəm və keçirəm başqa bir abunət ki, bu da yaxında əz dinləyici. 66-20 nömrəli abunət 1999-cu il yazıbdır. Düzdür. Yəni o 99-cu il
müəyyən mənə də maraqlı gəldi. Neçinci oldu?
Təşkilatlar var idi, yəni müəyyən saytlar var idi 99-cu ildə də. Ona görə deyirəm ki, yəni cəmaat bilməlidir ki bunu, müəyyən qədər biraz aşağı inmək lazımdır. Və mən çalışdım ki, sizə də köməkli eləyim və istəyirəm ki cavablar yazanlar var hətta ki Google Chrome, Opera web saytı, aynis email.ru yazıblar xeyr əziz dinləyicilər. Bax bunlar da yanlış cavablar arasındadır ki mən oxuyuram ki bax yanlışlığa yol verməyəsiz və mən istəyirəm ki saytın adını da deyim. Siz çox çətinliyə salmayın. Science.gov.az, yəni bildiyimiz elm ingiliscə variantı science.gov.az saytıdır. İlk dəfə o sayt yaranıb Azərbaycanda və neçənci ildə yarandığını biz sizdən soruşuruq.
Çox maraqlı. O domenin olması Azərbaycan. Yəni, ilk olaraq qurulan saytın science adında elmlə əlaqədar olması çox maraqlı.
Çox maraqlıdır və təbii ki, bu bizə o qov orada olması da bizə onu düşünməyə imkan yaradır ki, bu demək ki dövlət səviyyəsində bir saytdır. Yəni hansı bir şəxsi təşəbbüs deyil. Yox, yəni bu qeydiyyatə alınıb demək istəyirəm. Yəni bu dəqiq məlumat olduğu, qeydiyyatə aldığını demək istəyirəm. Və biz yenə də mövzumuza qayıdaq əziz dinləyicilər. Bax, mənə ən çox maraqlı olan bax elə hamında bəzən bezdirən yerə gələndə bax bu reklam bannerləridir. Saytın web dizaynında əsas amillərdən biridir. Bu web banner, bu reklam bannerlərini yerləşdirmək üçün hansı proqramlardan istifadə olunur? Və bir də onu soruşum ki, biz məsəl üçün qarşımıza tez-tez reklam çıxır, biz məcbur olunub onu bağlayırıq. Biz bax onu yaratmaq üçün web dizaynerlər hansı proqramlar nə istifadə edir?
O əslində necə deyirlər, web web reklamları, web banner reklamları, hı-hı, onların müəyyən növləri var ki, məsələn, hal-hazırda işlətdiyiniz browser sizin sizə məsələn imkan verir ki, sizi narahat eləməyən bir necə extensionlar, əlavələr olur ki, siz heç bir saytın reklamlarını görmürsünüz və s. və s. və s. Onlardan yəni ki, yenə deyim, Google-da bəsit olaraq ad blocker olaraq axtarsaz, çox rahatlıqla bir çox ondan artıq sizə əlavələr çıxacaq ki, onlara mane olasınız. Amma belə deyim, reklam bannerları bizim, məsələn, Azərbaycanda çox xəbər saytlarında necə deyirlər, tərifləmək kimi olmasa, Azadlıq Radiosunu kənara qoyuram burada. Çox xəbər saytlarında xəbərdən çox, xəbər saytinə xəbərin məzmunundan çox hər tərəfdə reklamlar olur. Yaşıl, qırmızı və s. və s. və s. Yəni, mən qorxa-qorxa gəzirəm saytın içindəki, birdən barmağım harasa toxunar, yönləndirər mənim başqa nəsə sayta. Yəni, bunlar əslində, necə deyərlər, saytın sahibləri və ya saytın sahibləri bunu fikirləşir ki, mən saytıma nə qədər çox reklam qoysam, reklam götürsəm, o qədər mənə feedback olar, müsbət və ya maddi olaraq gəlir olar. Amma əslində o saytın sahibi onu fikirləşmirlər ki, o reklamlar sayəsində onlar istifadəçi itirirlər. Ciddi mənada istifadəçi itirirlər. Məsələn, mən hər hansı bir sayta girəndə saytın əsas məzmunundan kənarda olan reklamlar var. Onların nə qədər çox olduğunu görsəm, bir daha o sayta girmirəm. Məsələn, Azərbaycanda çox xəbər saytı var ki, sırf o reklamlarına görə mouse hara hərəkət elətdirirsə mütləq bir dənə reklam çıxır. Ona görə mən bir daha o sayta girmirəm, müraciət eləmirəm. Məcbur olaram başqa saytlardan istifadə edeyim. Bu faktiki olaraq istifadəçi itkisidir. Ona görə reklam fikirləri, reklam hazırlayanda, saytları reklam yerləşdirəndə elə yerləşdirmək lazımdır ki, istifadəçini yormasın o reklamlar qətiyyən. Və ya reklam necə deyə, ticari olaraq fikirləşdirəndə lazımdır, ehtiyac var. Amma ki, bu elə olmamalı ki, sənin istifadəçilərinin saytından istifadə ki, getməsinə səbəb olsun. Ona görə o balansı yaratmaq lazımdır. Yəni, reklamla əlaqədar, reklam bannerlarına əlaqədar. İndi adlarını verməyim. Siz yəqin ki, saytların 70% xəbər saytlarının mən olan reklam saytı edirəm. Yəni, xəbər saytı demirəm, reklam saytı edirəm.
Sıfır reklam saytı. Bax, elə Azadlıq Radiosundan danışmışkən, sırf onu da qeyd edelim, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosu kommersiyal şirkəti deyil, kommersiya qurumu deyil. Ona görə də saytında hər hansı bir reklama rəst gələ bilməzsiniz. Yəni, bunu deyirəm. Və bunu soruşmaq istəyirəm. Bax, Azadlıq Radiosunun web saytı sizcə bir web dizayner gözünə baxanda necədir quruluş baxımından?
Azadlıq, yəni ki, əslində bir neçə kaş mən biraz daha qara nöqtələr işarətləyib gələrdim Azadlıq Radiosunda. Amma yəni ki, dizayn olaraq və işlədən rəngdə olaraq, birincisi Azadlıq Radiosunun belə bir xoşuma gələn cəhəti var ki, Azadlıq Radiosunun rəngləri, istifadə olunan rənglər istifadəçidə istər-istəməz yadda qalan rəngdə olur. Məsələn, mən hal-hazırda Azadlıq Radiosuna bir dəfə və ya iki dəfə girməyim kifayətdir ki, internetdə uzaqdan gördüyüm, məsələn, uzaqda deyək ki, monitorlar var və orada saytlar açılıb, yazılarını oxuya bilmirəm, adlarını oxuya bilmirəm, amma sadəcə rənglərini görürəm. Mən onların arasından Azadlıq Radiosunu seçə bilərəm. Niyə? İstifadə olunan rəngdə çox az rəng istifadə olunub və o rəngin çalarları istifadə olunur. Bu, istifadəçinin yaddaşına o saytı yadında saxlayırmışam. Yəni, məsələn, Azadlıq Radiosu deyən adamın məsələn, istifadəçinin əksəriyyətini gözlərini bağlasa, sarı rəng gələcək, narıncı rəng gələcək gözlərinə. Bu, web dizaynda çox əhəmiyyətli şeydir. Yəni, sizin saytınızın istifadəçinin daima yaddaşında qalması, kontenti ayrı, kontenti ilə yadda qalması ayrı və ya verdiyi məlumatların yadda qalması ayrı. Üzr istəyirəm.
Buyurun.
Rənglərlə və ya dizaynı ilə əlaqədar. Ondan sonra məsələn, belə deyim, dizaynında məsələn ən çox diqqət elədiyim mənim, yəni ən çox yaralı yerimiz deyək, mobil device-lar bayaq danışdığımız. Məsələn, Azadlıq Radiosunun mobil versiyası avtomatik olaraq yönləndirilir. Yəni, mən responsive design dediyimiz iki cür istifadə olunur. Bir, iki dənə sayt hazırlanır. Bir normal desktop üçün. Yəni,
bildiyimiz sayda kompüter
üçün. Bir də mobil versiya hazırlanır. Bir mobil versiya
hazırlanır. Azadlıq nöqtə mobi.
Hə, mobi. Ondan istifadə olunur. Amma hal-hazırda yeni standart, yeni trend odur ki, responsive design dediyim, sizin yazılı, məsələn, Azadlıq Radiosunun saytında iki iş görülüb. Bir, ayrı mobi sayt hazırlanıb, bir normal desktop saytı hazırlanıb. Bu iki zəhmət deməkdir. İki ayrı zəhmət.
İstifadəçilərin.
O əslində ya mənfi cəhət deyil. Yəni mənfi.
Bu təbii ki mənfi cəhət deyil, bu avantajdır.
Ya amma bir də hal-hazırda məsələn responsive design dediyimiz üsulda elə bir siz sadəcə tək kodlamayla, tək proqram yazmaqla və ya tək web proqramı yazmaqla istənilən cihazda saytınızın daha rahat görünməsini təmin edə bilərsiniz. Əlbəttə bu saytın kontentinin nə qədər olması ilə bağlı və ya onların indi sizin saytı dizaynerləri və ya proqramçıları onu yəqin ki araşdırıblar ki, mobil versiyanın daha mı mənfəətlidir, rahatdır, yoxsa responsive design eləmək mi daha rahatdır? Ona əhəmiyyət vermək lazımdır. Amma o mənada məsələn mobil versiyası da çox rahatdır ki, mən istənilən azadlıq radiosunu və ya azadlıq məlumatları telefonumda hərəkət əlimi belə eləmirəm. Bu mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Metroda gedəndə bir əlimlə yuxarıdan tutub bir əlimlə də saytı böyütmək mənim üçün problemdir. O məsələn azadlıq radiosunda çox müsbət cəhətdir ki, istifadəsi rahatdır, rənglər gözü yormur və oradan buradan uçan kəpənəklər və s. arılar yoxdur.
Əziz dinləyicilər bizə yazırlar, bizə maraqlı bir SMS deyib gözümə, istəyirəm onu oxuyum və şəbəkə xəbərlərinə keçim. Əziz dinləyicilər yazanlar var, o yazanlar da vermişdə verişimizin sona yaxın vaxt qalsa oxuyacağım. Əziz dinləyicilər Cəlilabaddan yazırlar bizə, Feyzullah baba yazır Feyzullah baba, 70 yaşındayam və peşəkar proqramistəm, illərdir mən kompüterlə məşğul oluram və indi isə hakerliyə edirəm yazıbdı.
Gəlsin tanış olmaq istəyirəm.
Çox maraqlı tipdir. Biz də Feyzullah babamıza salam göndəririk. Hər halda o da yaşlı insan, yəni ən azından indi hakerliyə demək olmaz, amma peşəkar proqramist olduğunu deyirsə, demək ki, müəyyən qədər öyrənib ki, proqramistdir hətta. Yəni peşəkarlığını bizim gördüyümüz
kimi bilmirik. İnşallah
elədir. Ümid edirik ki, elədir və ona da salam göndəririk dinləyicilər və mən keçirəm şəbəkə xəbərlərinə. Həzinəcə şəbəkə xəbərlərimizdə bir çox maraqlı xəbərlər vardı. Son bir həftədə baş verən texnologi yeniliklərlə sizi birazdan tanış edəcəm. Birinci xəbərimiz Google-dan da əzinləcilər. Google növbəti təhsil layihəsini təqdim edib. Məktəb illərimizdə xəyalını qurduğumuz uzaqdan onlayn təhsil anlayışı artıq universitet səviyyəsində aktiv olaraq istifadə edilir. Uzaqdan təhsil verən təşkilatlar internet üzərindən dinləmək, şərh etmək, tapşırıqla və s. məsələləri distant üsulla təqdim edirlər. Ancaq formal təhsildə də hələ köhnə modellərdən istifadə olunur. Xüsusilə universitetlərdə bu istiqamətdə bir sıra işlər aparılsa da, əksəriyyətində bu proses sadəcə elektron poçt vasitəsilə həyata keçirilir. Google yeni açıqladığı məhsul ilə bu ehtiyacın əhəmiyyətli bir qismini qarşılayır və bu platformanın bir məhsulu olan Classroom bugün platforma üzv olan bütün müəllimlərə açıq elan olub artıq və deməli 42 dildə xidmət göstərən bu Classroom proqramı müəllimlərə hazırladıqları sənəti paylaşma, tapşırıq və ya layihələri reallaşdırma, həmçinin qiymətləndirmə xidmətlərini təqdim edir. Yəni çox maraqlı xidmətdir. Bildiyimiz distant təhsil üsulunun belə deyək, proqramla daha işlək vəziyyətə salmaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Yəni bu Classroom proqramı Google-un tərtib etdiyi və təqdim etdiyi bu proqram. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır. Əziz dinləyicilər, mən bu xəbəri oxumamışdan qabaq bir xatırlatma edeyim. Bir qədər nəticəsiz xəbərdir. Yəni bunun nəticəsindən olacağı suallar yaradır. Ona görə bunu qabaqcadan deyib və oxuyuram. Artıq Facebook-da səhifə bəyənmə tarixi olacaq. Dünyanın ən böyük sosial şəbəkəsi Facebook öz prinsipində müəyyən dəyişikliklər edir. Bildiyiniz kimi Facebook-da səhifələrin paylaşımları, məzmunları tanış olmaq üçün həmin səhifəni bəyənmək məcburiyyətindəyik. Facebook hesab edir ki, bu durum istifadəçilərə sosial şəbəkənin imkanlarından zövq almağa maneçilik törədir. Eyni zamanda bu məsələ səhifə sahiblərinə də mənfi təsir göstərir. Xüsusilə müəyyən brend səhifələrinin bir-bir like rəqabətinə girməsi Facebook rəhbərliyini narahat edirmiş. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün Facebook 5 noyabr 2014-cü il tarixindən səhifə bəyənmə sistemini aradan qaldıracaq. Maraqlıdır. Bununla bağlı istifadəçilərin
ortadan qalxmış olacaq.
Bu ona ünvanlanıb, amma görək bunun nəticəsi nə olacaq? Çünki bununla bağlı istifadəçilərdən çox şikayət gəlməyib hələ ki, deyirlər hə səhifə like eləməsi.
Yaxın günlərdə onunla bağlı onun like-ın əvəzinə yeni gələcək o yəni politikalarında olacaq dəyişiklik. Yaxın günlərdə izah eləyəcəklərini bir neçə yerdə oxumuşdum mən. Amma o yaxın günlər, bir həftə mi, 10 gün mü və ya bir ay mı, onu da dəqiq bilmirəm.
Yəni bu mənim çox maraqlıdır ki, artıq biz səhifəni like eləməyəcəksə, o məcbur düşəcək bizim səhifəmizə. Amma bəlkə bu səhifəni oxumaq istəmirəm. O sual yaradır sadəcə. Məndə bu necə olacağı mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə yaşayaq görək. Noyabr ayından bu dəyişikliklər olacaq əzizlər. Və mənim bir şəbəkə xəbərlərimizdə müəyyən bir yenilik var. Mən bu yeniliklə bağlı danışmaq istəyirəm bir qədər və buna bağlı telefon xəttimizdə bizi həmin layihənin rəhbəri gözlüyü, təsisçisi gözləyir. Deməli, ağıllı taksi proqramıdır ki, artıq biz cibimizdə sadəcə smartfonumuzda sadəcə bir dənə tətbiq endirməklə müəyyən navigasiya sisteminə girib, həmin o proqramın navigasiya sisteminə girib, bizə yaxın olan getmək istədiyimiz ərazini qeyd edirik və həmin əraziyə nə qədər taksiyə pul verməli olduğumuzu göstərir, məsafə göstərir və neçə dəqiqə çatacağımız göstərir. Və ağıllı taksi proqramı deyilən bu proqramdan, A-taksi, belə deyək, ağıllı taksi, yəni A-taksi proqramı ilə biz özümüzə yaxın olan taksini sifariş edirik və həmin o bir dənə proqramdan istifadə etməklə biz çox rahat şəkildə taksi tapıb, həm güvənçli şəkildə, bəli, biz bilirik ki, güvənçliyik, həm gedəcəyimiz yola verəcəyimiz pulu qabaqçadan bilirik, həmin əraziyə çatacağımızı, neçə dəqiqə gözləmə çatacağımızı bilirik, gözləmə problemimiz bir növ aradan qalxır və bu bir qədər də, yəni bu yenilik də ki, yəni müəyyən taksi xidmətləri var, həm biz mən yarım saat sonra taksidə, bu xidmətlər bildiyimiz, amma bu bəzən ola bilər ki, siz heç nömrə bilmirsiniz. Nə taksi nömrəsi bilirsiniz, nə başqa nömrə bilirsiniz. Sadəcə bir dənə bu proqramı endirməklə telefonunuza, smartfonunuza taksi probleminiz bir növ aradan qalxmış olur. Və mən çox danışmadan istəyirəm ki, bu haqda ətraflı məlumatı Fuad versin. Alo, Fuad bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy. Siz bu ağıllı taksi layihəsinin təsisçisiniz, elədir?
Təhsilçi yox, rəhbərlərindən biriyəm.
Aha, rəhbərlərindən birisiniz. Bax, bizə bu ideyanın kimin ideyası olduğunu bunu bizə deyim qabaqçadan. Biz bilək görək bu ideya kimə aiddir.
Demək bu layihə bizim öz layihəmizdir. Yəni, sırf olaraq Azərbaycan təqdim elədiyi bir layihədir. Düzdür, bizim əməkdaşlarımız, yəni bu Türkiyə ilə, qardaş ölkə ilə əməkdaş şəkildə bu layihəni həyata keçirir. Amma ümumi genel fikirlər bizə məxsusdur.
Aha.
Yəni, sırf olaraq Azərbaycanın bir məhsuludur. Siz vurguladığınız orada layihə haqqında müəyyən fikirləri icazə versəniz, mən daha ətraflı məlumat
buyurun, verəm. Buyurun, buyurun, buyurun.
Demək, bildiyiniz kimi, bir informasiya texnologiyalarının inkişaf etdiyi müasir dövrdə iqtisadiyyatın bütün sahələri, heç bir sahəsi bundan kənarda qala bilməz, xüsusilə də xidmət sahəsi. Xüsusilə də indiki dövrdə ən çox tələbat olan taksi xidmətinin daha rahat, daha yaxın, daha sərfəli bir versiyasını artıq dünyada tətbiq olunurdu. Azərbaycanda bunu ilk olaraq biz necə deyim, qurduq. Demək, ümumi proqramı işləməyə çox sadədir. Düzdür, hələ ki, bu Android versiyalı platforma, Android platformalı telefonlar üçün hal-hazırdır.
iOS olacaq
bir iOS üçün növbəti ay üçün, bəli. Demək, proqram yazılıb, sadəcə aktivləşməsi lazım. Bu növbəti ayda aktivləşəcək. Proqramı Play Store-dan yükləyib, qeydiyyatdan keçirsiniz. Yəni, bu çox sadə bir prosesdir. Ondan sonra siz çox sadə bir interfeys açılır qarşınızda. İnterfeysdə proqram sizin yerinizi avtomatik olaraq təyin edir. Sizin harada olduğunuzu görürsünüz. Ətrafınızdakı bütün taksiləri görürsünüz. Və proqramın aşağı sağ köşəsində bayraq işarəsinin üzərinə çıxaraq istədiyiniz gedəcəyiniz ünvanı yazırsınız.
Aha.
Və yaxud bayrağı hərəkət elətdirərək ünvanı göstərə bilərsiniz. Daha ki, nərmər o metrosun tanıyırsınız, xəritədə haradadır, sadəcə xəritəni aparıb metronun üzərinə qoyursunuz. Yox, ünvanı dəqiq bilmirsiniz, yəni xəritədə haradadır, sadəcə ünvanı olaraq yazırsınız, nərmər o metrosu.
Aynen.
Və avtomatik olaraq proqram o yeri tapır. Ortadakı taksi çağırma böyük butona bir dəfə sıxaraq, gedəcəyin yerə qədərki marşrutu, yəni rut olaraq görürsünüz, məsafəni görürsünüz və əvvəlcədən ödəyəcəyiniz pulu görürsünüz. Yəni, siz taksi çağırsanız nə qədər məbləğ ödəyirsiniz. Və təkrar, yəni, əgər bu parametrlə sizi qanun edirsə, təkrar orta butona basaraq taksini çağırsınız.
Yəni, bu, burada taksi nömrələrdə orada öz-özünə gəlir artıq, elədir, hə?
Taksilər hamısı xəritədə görsənir, aktiv olan taksilər, yəni boş olan taksilər xəritədə görsənir.
Bu taksilərdə sizdən bu taksiləri, yəni nömrələrin artıq sizdədir, siz onlarla müqavilə bağlamısınız, yoxsa necə?
Bəli, təbii. Aha. Və sistemdə olan bütün taksilər, yəni lisenziyalı, qeydiyyatdan keçmiş taksilər.
Qeydiyyatdan keçmiş taksilərdir və həmin taksilər, belə deyək, məlumatlı o proqram onlarda var, o nömrələr sizdə var. Bəli. Onlarda artıq birbaşa bəli. Signal gəlir onlara, onlar gəlirlər. Yoxsa zənginlə gəlir, yoxsa yəni məsəl üçün həmin o
demək iş prinsip belədir. İki proqram təminatı var. Aha. Onun biri olur taksi sürücülərində, biri olur bizim istifadəçilərdə.
Amma
proqram, yəni sistem özü, yəni sistem üzərində idarə olunur. Hər bir şey, heç bir müdaxilə yoxdur sistemə. Sistem həmişə istifadəçi ən yaxın taksini yönləndirir. Aha. Yəni bununla da istifadəçi zamanını itirmir. Yəni ən uzaq tərəfdən bir taksi gəlmir, onun hər zaman onun ən yaxın taksi gəlir.
Aha. Çox sağ olun Fuad Bayramov. Siz bu layihənin rəhbəri olaraq, yəni sizi təbrik edirəm ki, çox belə faydalı bir iş görmüsünüz. Ümid edirəm ki, işlə vəziyyətə düşər və hazırda işlə vəziyyətdədir, hə? Aha, xəttin getdi artıq. Ümid edirik ki, artıq işlək vəziyyətdədir və istifadə edə bilər, sadəcə girib Play Store-dan bu taksi proqramını, tətbiqini endirməklə əziz dinləyicilər. Və şəbəkə xəbərlərimiz bu qədər idi əziz dinləyicilər, bu yeniliklərlə sizə tanış elədik və mən istəyirəm ki, son olaraq sualımızın cavabını da deyim və qalibləri elan edəyək. Sualımız belə idi əziz dinləyicilər, Azərbaycanda yaranan ilk vebsayt neçənci ildə yaradılıb, onun tarixini soruşurduq. Müxtəlif cavablar var idi, amma əziz dinləyicilər cavab 1995-ci il idi. science.gov.az saytı idi. Bu Milli Elmlər Akademiyasına aid bir saytdır. Və bu
baba dədisi bayağı adı nə idi? O 70 yaşında.
Fazil, bir dəqiqə mən dəqiq indi sizə.
O görəsən cavab göndərməyib o suala.
O yox. O yəqin ki Feyzulla baba idi. Feyzulla. Yox, göndərməyib cavab. Maraqlı tipajıydı. Və əziz dinləyicilər, qaliblərimə açıqlayım. Cavabı bizə ən tez göndərən birinci dinləyicimiz 0570 yoxam bunu deməyəcəydim. Çox üzr istəyirəm. Sonunu deyəcəm. 5925 nömrəli abonentdir. İkinci qalibimiz 4958 nömrəli abonentdir. Üçüncü qalibimiz isə 4983 nömrəli abonentdir. Mən onların hər birini təbrik edirəm. Onların 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günü yüklənəcək. Ona görə də tələsməyin əziz dinləyicilər. Bəzən zəng edib bizdən hədiyyəmiz harada qaldı deyirlər. Və əziz dinləyicilər, verilişimiz bu qədərdir. Bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm Samir bəyə gəldiyi üçün. Ümid edirəm ki, çox sağ olun. Ümid edirəm ki, çoxumuz üçün maraqlı olan məsələ idi və əsasən də bu texnologiyalarla, informasiya texnologiyalarına
biraz daha uzun olaydı.
Bəzən söhbət elə gözəl axır ki, bilmirsən bir saat ardan gəldi keçdi. Bax, bu da o verilişlərdən biri idi əziz dinləyicilər. Növbəti həftənin cümə günü eşitdilər yazılacaqlar.
xəstə anam yadıma düşdü. Sular axdı xəstə anam yadıma düşdü. Çeşmeyi gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Çeşmeyi gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştü. Yadıma düştü. Ben evşedes derdeste kızıl gül yarpa üste. Ben evşedes derdeste kızıl anam yadıma düştü. Sular axdı xəstə anam yadıma düştü. Anam yadıma düştü.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsin.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir.
İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu verəsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq.